Alături de textul care s-a citit mai înainte, aș vrea să mai dau citire unui text din Cuvântul Domnului, Cartea Faptele Apostolilor, și voi citi de la capitolul 17, de la versetul 22 până la sfârșit, începând cu partea a doua versetului 22. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să sosilească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața și mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Și când se citește din locul acela, te duci cu gândul la cetatea Ierusalim. Nici de cum mulți nu gândesc că aceste cuvinte sunt adresate într-un mod personal fiecăruia dintre noi. N-ai prins momentul sau n-ai cunoscut momentul când ai fost cercetat. O întrebare. O întrebare care aș vrea ca fiecare dintre noi să ne putem pune. De câte ori Duhul lui Dumnezeu nu ne-a cercetat? De câte ori? Nu mă refer în mod deosebit numai în dreptul acelora care încă n-au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Pentru că vreau să vă spun un amănunt. Și noi cei credincioși trebuie să ne lăsăm cercetați de Duhul Domnului. Nu numai aceia care nu cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Acum, m-aș îndrepta și spre aceia care încă n-au spus un da, așa cum am cântat. N-au spus un da hotărător. Și le-aș pune o întrebare. De câte ori nu te-a cercetat Dumnezeu prin binecuvântări? Păi asta e cercetare? Da, este cercetare. Câte binecuvântări? Cât noi am de binecuvântare? Câtă bunătate? Câtă răbdare? Câtă dragoste? Te-a înconjurat pe dinainte și pe dinapoi și și-a pus și mâna peste tine, binecuvântându-te și dăruindu-ți atâtea și atâtea lucruri atât de minunate. Spunea cuvântul Domnului într-o împrejurare, în epistola către Roman, spunea așa: ți-a încântat de bine. Și n-ai jucat. Ți-a încântat de jale și n-ai plâns. În schimb, a plâns El. și plânge și astăzi. N-ai plâns. O inimă rece, o inimă de piatră, o inimă nesimțitoare, aceasta este în ființa fiecăruia dintre noi, care nu ne-am întors la El. O inimă independentă, o inimă care nu este sensibilă la cuvântul Domnului. Nu-ți pasă că El plânge. De ce nu-L primești? De ce nu lași ca inima ta să fie sensibilizată de cuvântul acesta? De ce nu vrei să intri pe poarta aceasta, care este Domnul Iisus Hristos? Spune o cântare de-a noastră că mulți vor să intre pe altă ușă în cer. Nu există. Nu este adevărată ușa aceea. Este decât în imaginația oamenilor. Că mai există, eu știu, o altă ușă, o altă cale prin care pot ajunge în cer. Nu este adevărat. O singură ușă și o singură cale duce în veșnicie fericită, în cerul slăvit al lui Dumnezeu. Și această ușă a deschis-o Domnul Iisus Hristos prin trupul Său de suferință. Despre El aș vrea să vă vorbesc într-un mod deosebit. Pentru că El este important. El este acela care poate să dea cu adevărat frumusețe vieții noastre. El este cu adevărat acela care poate să-ți dea nădejde. El este acela care cu adevărat poate să te ridice din starea aceasta de păcat. Spunea fratele mai înainte și a citit textul acela, m-am uitat și eu acasă peste textul acela care l-a citit. S-a citit și de dimineață. O zi de sărbătoare. În Zaharia 9:9, care s-a amintit de dimineață, spune așa: ce saltă de bucurie fiica Sionului, saltă de bucurie. Care bucurie? Bucuria unei mese pline de bunătăți? Este o bucurie spontană, de câteva momente. Despre ce bucurie este vorba? Despre bucuria mântuirii. Ce veți sări ca viței în grajduri. Și face referire la toți aceia care cu adevărat au fost mântuiți în momentul când ei au fost cercetați și au deschis inima pentru Evanghelie, l-au invitat pe Domnul Iisus în viața lor și de atunci a bucurie. Bucuria mântuirii îi însoțește pe tot pământul acesta. Vor sălta astăzi foarte mulți de bucurie, dar de o bucurie trecătoare. Nu crezi că este cazul, și o spun către aceia care încă n-au această bucurie a mântuirii, care n-au această siguranță a mântuirii, nu crezi că este cazul să te lași cercetat? Nu crezi că este cazul să-L inviți pe Domnul Iisus în viața dumitale, să devină mântuitorul dumitale? Te mulțumești doar cu atât, doar cu puțin, El vrea să-ți dea mult mai mult. Te bucuri câteva momente, un ceas, jumate aici, duminică, duminică, seara, doar cu atât? Nu vrei să te bucuri mult mai mult? Știți unde ajunge? La superlativ, departe de tot bucuria. Spune într-un loc cuvântul, ca să vedeți dumneavoastră cât de departe poate să meargă această bucurie. Spune așa, tot în Romani, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce? Pentru că necazul aduce ceva. Și un astfel de credincios care cunoaște cuvântul, el se bucură, pentru că știe că după necazul acela mai urmează ceva. Urmează binecuvântare. O bucurie care să te însoțească pe tot parcursul vieții. Spune Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, bucurați-vă, iar zic, bucurați-vă. Care este motivația omului credincios? De ce se bucură el? De ce este el motivat chiar și în împrejurări critice din viață? Pentru faptul acesta că spune într-o împrejurare Mântuitorul. Este vorba de momentul când ucenicii, după ce au fost trimiși doi câte doi, vin entuziasmați și le spune Mântuitorul, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse. Ce bucurați-vă mai degrabă, că numele voastre sunt scrise în cer. Numele meu și al dumitale e scris în cer. Cum să nu te bucuri? Cum să nu te bucuri? Și bucuria aceasta este permanentă, ea poate fi știrbită în momentul în care omul credincios nu este cu privirea de fiecare dată îndreptată spre Domnul Iisus Hristos. Spune într-unul din psalm, cât de înțitori și privirile. Privirile trebuie ațintite numai spre El, ca să poți păstra această bucurie. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. A intrat Mântuitorul în Ierusalim. Cum a intrat? Ce mult îmi place! Este atât de izbitoare această atitudine de inimă a Domnului Iisus Hristos. Atât de izbitoare! Atributul acesta, smerit, n-a intrat triumfător pe un cal alb, un cal împărătesc, a intrat călare pe un mânz. Ce vrea să semnifice această cetate Ierusalim? La momentul acesta, ce vrea să semnifice? Inima fiecăruia dintre noi. El vrea ca să intre și în inima dumitale. Știți ce vrea să aducă? Vrea să aducă mântuire. Osana înseamnă mântuiește-ne, Doamne! Mai înseamnă dă-ne ajutor, Doamne! Așa o strigăm la momentul acela. Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Mântuiește, ajută-ne, Doamne! Dă-ne pace, Doamne! Li s-a dăruitat această pace a celor care au strigat. Fac o paranteză. Nu este suficient să spui că El este Mântuitorul. Nu este suficient să spui că acolo pe cruce El ne-a câștigat mântuirea. Nu este suficient să recunoști că este Fiul lui Dumnezeu. Nu-i suficient. Ci suficient este să trăiești, să-L primești în viața dumitale, să-ți transforme viața, să te facă cu adevărat un copil al Dumnezeu, să se producă acea naștere din nou. Aceasta este suficient. Dacă am merge așa puțin prin credință, după momentul acesta, câteva zile mai departe, mai spre momentul răstignirii, veți vedea ceva care pe mine m-a uimit. Și nu numai că m-a uimit. M-am cutremurat că aceștia suntem. Aceia care, într-o astfel de zi, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, spune cuvântul că aveau mâini ramuri de finic, și-au dezbrăcat hainele, le-au pus pe drum. Aceiași oameni, după câteva zile, după momentul instituirii cinei, ne arată cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos a cântat cântarea de laudă, a trecut pe râul Chedron și s-a dus în grădina care îi răsculea multe amintiri frumoase care le trăise cu tatăl acolo. Însă venise momentul cel mai dureros din viața lui. Cea mai mare luptă s-a dus acolo în grădina Ghețimani. Ce s-a întâmplat? După ce Domnul Iisus se roagă, se aruncă cu fața la pământ, durerea a mers foarte departe, nu o putem pricepe cu mintea noastră. Sudoarea s-a prefăcut în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Se ridică de acolo, după ultimile cuvinte care le adresează tatălui, tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta, și voia lui Dumnezeu, el o înțelesese că este că trebuia să meargă la cruce. Nu s-a putut fără cruce mântuirea noastră. Nu se putea. Și la un moment dat, spre ieșire din grădină, s-aude o gloată mare. În fruntea acestei gloate ne arată cuvântul că era Iuda. Și la un moment dat Mântuitorul spune așa: ce ați venit ca de după un tâlhar cu săbii și ciomege. Vă pun o întrebare. Aceia care au avut cu o săptămână în urmă ramuri de finic, ce aveau la momentul acela? Cât de schimbător este omul? Ciomege și săbii! Ați venit ca după un tâlhar. În toată vremea am fost cu voi și nu m-ați prins. Dar acum este ceasul vostru și puterea întunericului. A fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit, ca să fie bat și ocorit. Cât de crunt a suferit. Cum poate să arate un om care este bătut toată noaptea? I-a smuls barba. A fost bat jocorit, i s-a pus curuna de spini. A fost bătut cu trestia în cap. A fost biciuit. Cum poate să arată? Cum îl zugrăvește cine? Isaia de altă dată, prorocul de altă dată. Ce îți întorci, ai fața de la el? Și cântarea care am cântat-o ultima spunea că nu-i singur Iuda vinovat. Nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu și dumneata. Vrei să scapi de păcat? Vrei să fii mântuit? Spunea un om odată, ce să fac ca să fiu mântuit? Domnilor, ce să fac să fiu mântuit? Ți-ai pus vreodată sau ai pus cuiva? Unui frate de aici, întrebarea ce să fac, Dumnezeu, să fiu mântuit? Cuvântul ne dă și ne este la îndemână și ne dă soluția. Și pocăiește-te! Pocăiește-te de păcatele tale! Ridică-te din starea aceasta de păcat! Recunoaște-L pe Domnul Iisus ca acela care a purtat toată sumedenia păcatelor, toată mizeria, toată mocirla, a luat-o asupra Lui! Credeți că Tatăl a mai putut, ne arată cuvântul, n-a mai putut să suporte ce era asupra Domnului Iisus? Și a întors fața de la el. Nu vrei să scapi de păcat, vremea este pe sfârșit. Poate să fie ultima șansă pentru aceia care nu v-ați întors la el. Poate să fie ultima. Nu vă dau niciun garant. Nu vă spun să faceți lucrul acesta acasă. Fratele a spus, este bine și acasă. Dar ca unul care mi-aș dori atât de mult să poți prinde prilejul chiar acum, chiar în momentul acesta, spune cântare, să te predai cu toată ființa. Doamne, vreau să-ți predau inima mea. Vreau să intri și în cetatea aceasta. Zdrobește-o tu, ce nu este cuvântul meu ca un ciocan. Doamne, las ciocanul acesta, acestui cuvânt al tău, să zdrobească inima mea ca să am și o inimă de carne, simțitoare, care să te primesc. Ca să devin cu adevărat un om credincios. Cu nădejde vie. Că atunci când voi pleca de pe pământul acesta, să plec cu adevărat, cu bucurie. Am citit textul acesta. Poate cineva să spună, parcă nu se lovește cu celălalt. Un apostol care era interesat de un singur lucru. Perioada care a stat acolo așteptând pe Timotei și pe Sila în Atena, nu este preocupat de ce era în jurul lui, cu toate că spune la un moment dat că i s-a întărâtat Duhul în el când vedea atâția idoli. Erau, fac o paranteză, în India sunt 3.000 de religii. 3.000 de religii. Omul acesta avea o altă preocupare. O preocupare pe care trebuie să o aibă orice credincios. Era, Dumnezeu, el a fost apostolul, Sfântul Apostol Pavel. Și noi suntem chemați, spune cuvântul, să fim lucrători împreună cu Domnul Iisus. De ce era interesat Apostolul Pavel? Spune într-o împrejurare așa, fac totul pentru Evanghelie, de ce? Ca să am și eu parte de ea. Și omul acesta s-a gândit să răscumpăr vremea aceasta, să nu stau așa, să mă uit, pentru că ceea ce văd îmi întărâtă Duhul și cred că îmi stă mai la îndemână să pot vesti Evanghelia. Vreau să vă spun și spunea și fratele, săptămâna aceasta, acestor sărbători care se derulează, aceasta trebuie să fie preocuparea noastră și nu numai, dar în săptămâna aceasta omul este puțin mai sensibil. Și îi poți vesti Evanghelia. Îl poți prezenta pe Domnul Iisus ca acela care este aducător de mântuire. Îi poți spune ceva din partea Domnului. Omul acesta a fost preocupat de lucrul acesta. Mă gândeam când stăteam în bancă acolo la un aspect. Să nu spun niciodată că iubesc pe oameni dacă nu le vestesc Evanghelia. Să nu spun niciodată. Să nu spun niciodată că-mi iubesc familia dacă nu le spun ceva din cuvântul Domnului. Dacă nu îndemn la pocăință, să nu spun că iubesc cu toată ființa mea. Un părinte care își iubește copiii, le vestește pe Domnul Iisus Hristos, pe Mântuitorul. Un credincios autentic, care spune că iubește pe oameni și iubește cu adevărat, nu va sta în nepăsare, în nelucrare. Va fi oricând gata să le spună ceva din partea lui Dumnezeu. Una dintre fete lucrează la farmacie și îi spunea unei colege, din cuvântul Domnului. Și a spus, eu nu cred. O spunea și fratele, nu cred. Zice, noi oameni, zice, avem 7 trupuri. De unde l-o fi scus, nu știu. Dar ce vreau să scot în evidență, pentru că m-am confruntat și eu cu astfel de lucruri, sunt oameni necunoscători de cuvântul lui Dumnezeu. Spune într-o împrejurare cuvântul. Poporul acesta piere din lipsă de cunoștință. Unde e cunoștința? Cine este deținătorii cunoștinței? Cine cunoaște despre Domnul Iisus? Cine cunoaște despre mântuire? Cine cunoaște adevărata cale? Omul credincios. Și ce faci cu ea? Iei lumina și o bați sub obroc să nu se vadă? Nu cumva suntem chemați să facem această lucrare? Să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos? Să le arătăm mai întâi de toate prin viața noastră, adevărata cale. Însăși, omul credincios trebuie să fie ceea ce spune Apostolul Pavel într-una dintre epistole, ce voi sunteți o epistolă vie, scrisă și citită de toți oameni. Omul credincios mai întâi să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos, ca acest cuvânt să aibă un impact pozitiv asupra vieții aceluia care îi se vestește Evanghelia, el însuși trebuie să devină o Evanghelie. Oamenii trebuie să citească în viața mea cu adevărat că-s credincios. Oamenii trebuie să citească în viața mea că sunt un om supus, ascultător, mulțumitor cu mine însumi. Să fiu mulțumitor. Să nu ne audă cârtind. Cum poți să-i mai spui despre Dumnezeu atunci când te asemeni cu ei? Te poate arăta oricând cu degetul. Și poate să te eticheteze și să spună, este un ipocrit. El spune și nu face. O evanghelie scrisă și citită. Eu însumi trebuie să fiu o evanghelie. O evanghelie în casă. O evanghelie la muncă. Știu colegii că suntem pocăiți. Credincioși. Nu ca o laudă. Când mă vedea că vin, erau în grupuri. Gata, opriți-vă. Erau glume mizerabile. Cum e la orice colț de stradă. Gata, vine pocăitul acest în gură. Să fiu o sare cu adevărat. Să împiedici stricăciunea cu adevărat. Să știe oricine că tu ești credincios Domnului Iisus Hristos. Iată-l pe omul acesta. În inima lui nu clocotea nimic altceva decât o singură dorință. Să vestesc Evanghelia. De aici rezultă cu adevărat că omul acesta iubea pe oameni. De aici rezultă cu adevărat că se confirmă ceea ce spunea el. Călcați pe urmele mele. Un om credincios, câtă cotezanță, cât curaj a avut omul acesta. Să spună, să calci pe urmele lui, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. S-a dovedit cu prisosință că omul acesta a călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos pentru că a trăit Evanghelia. Spune în altă prejurare, pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Și pentru mine ca om credincios ce înseamnă a trăi? Nu același lucru trebuie să însemne. Domnul Iisus Hristos. Ce bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Creștinătatea aceasta, lumea aceasta creștină, dacă intru noi, sunt și eu religios, o religie care nu este înțeleasă clar, care nu este adevărată. Să rezumă la ce? La niște sărbători și cuvântul Domnului spune în cartea prorocului Isaia referitor la sărbători. Zice, nu vreau luni noi, sabate și zile de sâmbătă. Nu vreau așa ceva. De ce? Pentru că nu mai sunt ale mele. Sărbătorile nu mai sunt ale Domnului. În cartea Levitic spune despre sărbătorile Domnului. Dar toate îl visau pe Domnul. În centrul acestor sărbători era Domnul. Acum, sărbătorile nu vizează așa ceva. Spune într-un loc cuvântul Domnului într-una dintre Evanghelie, referitor la sărbători, spune așa, zice, era sărbătoarea a iudeilor. Nu mai era sărbătorile Domnului, sărbătorile oamenilor. Religia adevărată. Ce înseamnă religie, de fapt? M-am uitat și eu în dicționar. Înseamnă a dezlega, a relega și a uni. Ce vrea Domnul Iisus de la fiecare, să ne dezlege. De ce? Să poți umbla slobod. Spune la un moment dat, era la mormântul lui Lazar, mai întâi ca el să facă o lucrare. Ce interesant este! Și ce la îndemâna mea și la îndemâna fiecăruia dintre noi este lucrul acesta. Mai întâi se roagă. Și la un moment dat spune așa: știam că ai să mă asculți. Aici e glasul credinței. Știam, Doamne, că ai să mă asculți. Și după ce îl cheamă pe Lazar afară, spune așa: dezleagă-l și lasă-l slobod. Și îl dezleagă. Ce înseamnă religie? Ca Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul Evangheliei, să te dezlege, pentru că ești legat. Ești legat. Ar putea spune: nu sunt ca Lazar. Chiar dacă e o piedică mică, te împiedică să te bucuri de mântuire. Te împiedică să te bucuri de nădejde. Spune despre piedică. O piedică care poți împiedica un cal. Nu știu cât are, 800, o tonă, cât o avea un cal. Foarte mică este. M-am uitat și eu cât e. Îl împiedici și nu mai poate să alerge deloc. Foarte mică. O cârmă mică, foarte mică, în comparație cu vasele acestea mari de tot de croazieră. Foarte mică. Dirijează totul. Ce vreau să spun cu aceasta? Să lași pe Duhul Domnului ca să te dezlege de orice legătură, indiferent cât de mică ar fi ea. Asta este decât în imaginația noastră, în capul nostru. El vrea să umbri slobod. Cântăm cântarea aceea 62: și eu sunt slobod în Iisus Hristos. Jertfa Lui m-a eliberat. Numai El te poate elibera. Nimic altceva nu te poate elibera. Apoi, are legat, a unit, te unește cu El. O unire perfectă între tine și Domnul Iisus Hristos. Și împreună cu Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeu Tatăl, este o realitate. Vă găsesc foarte religioși, dar nu religia ne duce în cer, ci viața adevărată, care o descoperim în Domnul Iisus Hristos. Căci pe când străbăteam această cetate a voastră, am văzut acolo unui Dumnezeu necunoscut, probabil că a fost o problemă în istoria lor, în viața lor. Când s-au confruntat cu vreo problemă și au alergat la toți idolii aceia care privea spre ei ca spre niște Dumnezeu care sunt în măsură să le rezolve problema și a văzut că nu se rezolvă. Ce facem? Pierim cu toții. Posibil să mai existe un Dumnezeu pe care noi nu-L cunoaștem. Ei și le imaginează tot felul de păsări, de dobitoace, cum spune Scriptura. Și au făcut acolo un altar și au scris pe el unui Dumnezeu necunoscut. Și Apostolul Pavel, este inventivă Evanghelia, se folosește de lucrul acesta. Și spune așa: ceea ce voi nu cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și a început să le spună despre un Dumnezeu creator, despre un Dumnezeu plin de bunătate, un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu gata să ierte, un Dumnezeu gata să primească. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că spune așa: astfel, dar fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Nu trebuie să credem absolut în nimic decât într-unul singur. De ce într-unul singur? Nu mai există vreun alt intermediar. Nu mai există vreun alt mijlocitor. Nu mai există. Deși oamenii așa, au început să se înmulțească mijlocitorii. Am mijlocit și la, eu știu, nu știu ce, sfânt, la Sfânta Fecioară și așa mai. Mijlocitori pe care și închipuie oameni. Nu există un astfel de mijlocitor. Este unul singur. Ce nimeni altul nu este mântuire. Că n-a fost dat sub cerul un alt nume în care omul să fie mântuit, decât în numele slăvit al Domnului Iisus Hristos. El este singurul în măsură care poate cu adevărat să stăruiască mântuirea care se cere foarte urgentă. Nu vă uitați că zilnic trec cortegii cu oameni care au plecat de pe pământ. Și atenție! Majoritatea sunt sub 50 de ani. Atenție! Ce mai multe piei dă miel decât dă oaie. Aceasta trebuie să ne pui pe gânduri. Va veni și ziua când trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată mare și al, al lui Dumnezeu. Cu ce vii înaintea lui? Dacă vii cu sângele Domnului, aceasta va însemna atât de mult pentru Tatăl. Atât de mult va însemna. Să vii cu sângele Lui. Dom'le, n-am ce să-ți aduc decât sângele Domnului Iisus Hristos. L-am primit în viața mea. Este Mântuitorul meu. Treci la dreapta mea. Vino în împărăția care v-a fost pregătită sau care ți-a fost pregătită. Să moștenești împreună cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Ce Dumnezeu nu ține seama. De ce nu ține? De vremurile de neștiință și e o poruncă aceasta. Nu e opțional. Că, eu știu, dacă vreau să fac lucrul acesta. E o poruncă. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutin, indiferent cine ai fi, indiferent pe ce poziție socială te-ai afla. Că ești femeie, că ești bărbat, că ești copil, că ești tânăr, că ești inginer, că ești muncitor. Nu sare în vedere fața omului, spune cuvântul. Poruncește tuturor oamenilor de pretutin să se pocăiască. De ce? A rânduit o zi când Domnul va fi judecat cu dreptate. Prin cel ce l-a rânduit pentru aceasta. Va fi judecat după dreptate. Ți se va pune în față. Ai auzit Evanghelia? De nenumărate ori, Doamne. Și ce ai făcut? Care a fost hotărârea ta? De ce nu te-ai lăsat cercetat? De ce n-ai vrut să cunoști momentul când te-a cercetat Dumnezeu? Când ți-a spus că este poate unicul moment din viața ta când poți să faci pasul acesta? De ce nu l-ai făcut? Credeți că Dumnezeu va judeca cu asprime? Va judeca cu durere. Cu durere. Pentru că își dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta își dorește El. Oamenii vor ajunge acolo din pricina necredinței lor. Din pricina faptului că nu s-au plecat, că nu l-au primit în viața lor, că nu s-au pocăit de păcatele lor. Spune că au început să-și bată joc de El când au auzit învierea din morți. Sunt mulți care, și e normal să creadă, pentru că vezi toată ziua, așa trecând, cum spuneam, oameni care pleacă spre cimitir. Unii cred despre Domnul Iisus Hristos că a murit. Este normal să crezi că a murit. L-au găsit în șată. Când este vorba de înviere, și aici este problema, aici este problema. Dacă mărturisești deci cu gura ta și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și mântuit, nu se poate mântuire decât cu răstignirea Domnului Iisus. Mântuirea e completă când cred și în învierea Domnului Iisus Hristos. În momentul acela El mă învie la o viață nouă, cu adevărat. Aceasta înseamnă o mântuire completă. O mântuire care îmi dă garanții veșnice. Să pot crede în învierea Domnului Iisus. Și au bătut joc. Pentru despre aceste lucruri te vom asculta altădată. Dar spune că au trecut de partea Lui. Dacă nu prinde Apostolul Pavel momentul acesta, oamenii aceștia care au trecut de partea Lui, mai aveau ei să fie mântuiți? Sunt nicio formă. Trec pe lângă noi zilnic oameni care merg cu pași repezi spre pierzare. Ar trebui să ne frământe gândul acesta. Ar trebui să ne doară în sufletele noastre, că au fost zile când n-am deschis deloc gura să le spunem ceva din partea Domnului. Ar trebui să nu lăsăm niciun timp așa să se scurgă și să putem prinde un prilej așa, să le spunem și celor din casă și vecinilor, să le spunem despre mântuire. Mai vin vecinele alea și le mai prea soția. Dar nu mai stă prea mult. Zice, stai să vezi și tu ce repede pleacă. Stă de vorbă, spune despre probleme de mâncare, da? Și când deschide gura să-i spui ceva din partea Domnului, stă foarte puțin, dar acel puțin e necesar. Un pic acolo, un bob, să semeni un bob acolo. Și ce acolo, zice, mă duc, zice, cred că, zice, am lăsat ușa deschisă, zice, mă duc, plec repede. Fă-ți partea. Haideți să ne facem cu toții partea. Știți ce spune Scriptura? Aceasta pentru bucuria dumneavoastră. Și să experimentați lucrul acesta. Cine udă pe alții, se ude pe el însuși. Și ce înseamnă această bucurie? Doamne, îți mulțumesc că mi-am făcut partea, mi-ai dat putere, mi-ai dat curaj, m-ai ajutat ca să dau rușinea la o parte și să te pot mărturisi pe tine. Domnul să ne ajute, să ne înflăcăreze în vremea aceasta de la urmă, să putem să ne întoarcem la Evanghelia aceea trăită pe care o trăiam altădată, să spunem din partea Domnului Iisus lucruri care le pot fi de un real folos pentru fiecare dintre ei. Amin.